ነጋዴዎች የዘመን መለወጫ ዳራሮ በዓል ላይ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 11 ለካቲት 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ትማሊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ቃለ መጠይቅ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ኣካይዶም ኣለው። ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ትማሊ ዝጀመርናዮ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ኣምባሳደር ታዬ ስቀስላሴ ናይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ላምታና ብፃሕኹም ኩባት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማል ረቡዕ ንክልተ ሰዓት ዝዘለቐ ቃለ ምልልስ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኣካይዶም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ዘቤታዊ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ገኒኑ ዘሎ ስእነት ሰላም ምስ ሓብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ዘሎ ዘይምርድዳ ኤርትራን ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ርክባትን ኣልዒሎም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ይረኣይ ዘሎ ምስሕሓብ ብመንፅር ክልቴን ሃገራት ዝርከባሉ እዋን ስግግር ዘይጠዓዓምን ምኽኑ ዘይኮነን ክብሉ ይገልጽዎ። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ንለውጢ ብምቅዋም ይግበር ዝነበረ ምትንኻይን ሕቡዕ ዕላማት ዝነበሮን ኢሎም ይገልጽዎ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣለዉ ዝበሃሉ ወተሃደራት ኤርትራ ግና ዝጠቐስዎ ነገር የለን። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መወዳእታ ካብ ዘይብሉ ውግእ የመን ዝሰሓበት ዓረብ ኤምረት ነቲ ኣብ ዓሰብ ኤርትራ ቀሊሳቶ ዝነበረት መደብር ሰራዊት ንገለ ክፋሉ ክተፍርሶ ጀሚራ። ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ነቲ ወታደራዊ ማዓስከር ተረኪባ ዘስፋሓቶ ቅድሚ 6 ዓመት እዩ። ከበርቲ ኣፅዋርን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ጎድኒ ስዑድ ዓረብ ኣሳሊፋ ኣንጻር ደገፍ ኢራን ዝረኽቡ ሰራዊት ኸውቲ ትዋጋእ ጸኒሓያ። ኤምረትስ ካብ ውግእ ናይ የመን ምስ ሰሓበት ግና ኣቑሑታ ጠርኒፋ እናግዕዘት ከም እትርከብ ሳተላይታዊ ምስልታት የርእዩ ኣለዉ። ኤምረት ብዛዕባ እቲ ምዕባለ ርእቶ ንክትህብ ንዝቐረበላ ሕቶ ክትምልስ ኣይከኣለትን። ነቲ መዓስከር ን30 ዓመታት ንኤምረት ዘካርአት ኤርትራ ብወገና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ኤምባሲኣ ተመሳሳሊ ሕቶ ቀሪቡ መልሲ ክትህብ ኣይከኣለትን። ብመሰረት ክኢላታት ሕቡራት ሃገራት ኤምረት ኣብ ዓሰብ ታንክታት ነፈርቲ ውግእን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮንን ኣዋፊራ ነይራ። ኣብ ውግእ የመን እውን ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላቶም እያ። ኤምረት ንመራሕቲ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ንምቕንጻል ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ከዓ ድሮን ተጠቒማ እያ። እዚ ሃገር እዚኣ ነቲ ኣብ ዓሰብ ዝሃነፀቶ መደብር ድሮን ከተፍርሶስ ጀመረት ግና ደባይ ተዋጋእቲ ትግራይ ድሮናት ኤምረት ኣብ ልዕሊና ደብዳብ ፈጺመን ኢሎም ዝሓለፈ ሕዳር ድሕሪ ምኽሳሶም እዩ። ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ብዛዕባ እቲ ዝቐረበላ ክሲ ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ እውን እንተኾነ መረጋገፂ ዛጊድ ኣይቕረቡን ዘለዉ። ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሙሉእ ትግራይ ንክኣቱ ኣብ መንግስቲ እንግሊዝ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪቃ ጀምስ ደድሪጅ ፀዊዖም። ንሶም ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ኣባይ ብሪጣንያ ብኩነታት ትግራይ ዓሚቕ ሻዕሎ ተሓዲርዎ ከም ዘሎ፣ ህውከት ዓለታዊ ኣድልዎ ይፍፀም ኣሎ፣ ፅንኩር ሕፅረት መግቢ ማይ ነዳድን ገንዘብን ተኸሲቱ ኣሎ እውን ይብሉ። ጀምስ ደድሪጅ ወሲኾም ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ሙሉእ ትግራይ ናይ ምእታዊ ዓቕሞም እንተዘይተመሓይሹ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንዝተናውሐ ስቃይ ክቃልዓዩ እውን ኢሎም። እቶም እንግሊዛዊ በዓል ስልጣን ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ሓይልታት ትካላት ረድኤት ከም ድላዮም ንክንቀሳቀሱ ከፍቅዱ፣ ናፃ ኣናዳይ ሓቂ ኣትዩ ንዝተፈፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ንከፃርዩ ደጋጊምና መፀዋዕቲ ኣቕሪብና ኢና ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። መንግስቲ ሶማልያ ኣሽሓት መናእሰያት መልሚሉ ብሕቡእ ኣብ ኤርትራ ተዕሊም ንክረኽቡ ከም ዝለኣኸ ተፈሊጡ። እዚ ምስጢራዊ ወፍር እዚ ሶማልያ ስጋት ሸባብ ኣብ ዘንፅላለዋ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰሓበሉን ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሒ ድማ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ክንክይ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉን እዋን እዩ። ወታደራ ሶማሊያ ቀደም ይሎም አብቱርክ ኡጋንዳን ጅቡቲን ተዓሊም ረኺቦም ነሮም ዝና ኤርትራ ተዓሊም ግና ፍሊዝ ወለ ኾይኖሎ ምኽንያቱ ብምስጢር ዝተታሕዘን ባሃገራዊ ትካል ስለያ ዝምራሕን ስለ ዝነበረ ይብል መሳርሕትና ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳልዎ ሪፖርት ዝርዝሩ ምን ያፈወርቂ ክተቅርቦያ
ብዛዕባቲ ፕሮግራም ብቐጥታ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰለስተ ሰበስልጣን ሶማል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከም ኣካል ምስጢራዊ ስራሕቲ ስለላ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ሰራዊት ሶማል ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ክምልምል ፀኒሑ እዩ። ቁፅርቶም ዝሰልጠኑ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ከም ዝኸውን ክልተ ካብቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሳልሳይ በዓል ስልጣን ከዓ 4,000 ይኾኑ እዮም ይብሉ። ሰለስቲኦም ሰበስልጣን ንሚድያ ክዛረቡ ፍቓድ ስለዘይብሎም ኣስማቶም ከይግለፅ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝመፀ እቶም ወታሃደራት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ዝብሉ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ መውፅኦም እዩ። እቶም ፀብፃባት እቶም ወታሃደራት ሶማል ምስ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወጊኖም ኣንጻር ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብቲ ዞባዊ ጎንፂ ተኸፋፊሎም ዝብል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን ኣቡበከር ደቤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ገለ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ምንባሮም ኣረጋጊፆም ግን ናብ ትግራይ ተዋፊሮም ንዝብል ኣሉታ ሂቦም ልዮም። እዚ ልቢ ወለድ ወረ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ፀብፀባት ኣብ ወፃኢ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተኸፋፊሎም ዝብል መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ሞ እዮም። ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደልዩ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ወታሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝብል ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ቃል መጠይቅ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ገለ ኣዝማድ ወታሃደራት ሶማል ምስ ደቆም ከምዚ ተዘራረቡን ናብ ትግራይ ከይዶም ንዝብል ኣሉታ ብምሃብ ካልኦት ዝኸዱ ምህላዎም ከምዘይፈልጡን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ከዓ ካልኦት ስድራ ቤታት ድሃይ ደቆም ንኣዋርሕ ድሕሪ ምስኣኖም ሻቅሎቶምን ብስጭቶምን ወሲኽሎም መንግስቲ ደቅና ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ከእምነና ኣለዎ ዝመፅሉ መዓልቲ እውን ቁርፅ ኣቢሉ ክነግረና ኣለዎ ስቕ ምባሎምን ምላሽ ዘይምሃቦምን ስእነት ሓቅነትን ክንጠራጠርን ክንሻቐልን ገይርና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል።
ይቀኒልና ምንያ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ቅድሚ 5 ሰሙና ዝተዓፀዋ ኣብያተ ትምህርቲ ማላዊ ዳግም ከም ዝኽፈታ ተፈሊጡ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንዘቐምዎ ኮሚቴ ትመርሕ በዓልቲ ስልጣን እቲ ሃገር ክትዛረብ ከላ መጠን ምግፋሕ ኮቪድ-19 ካብቲ ዝቐኒየሉ 30 ሚታዊ ናብ 16 ሚታዊ ነክየሎ ትብል። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር እውን ዝኾነት እታ በዓልቲ ስልጣን ተምሃሮ ናብ ክፍሎም ቅድሚ ምእታዎም ካብ ኮቪድ-19 ናፃ ከም ዝኾኑ መረጋገፂ ወረቐት ክሕዙ ኣለዎም ኢላ ኣላ። ንቐፍቲ ግና ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ናብ ንቡር ንምምላስ ዝተገብረ ፃዕሪ ፈሽል እዩ። ብሕልፊ ኣብ ገጸራት ማላዊ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ዝፀበበ እዩ ይብሉ። ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ዝቐፀለ ውግእ ጅምላዊ ህልቂት ሓዊሱ ከበርቲ መግሃዝታት ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተፈፀሙ ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣቃሊዑ። እቲ ሪፖርት ኣብ ውግእ ሶርያ ዝተሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንሓፂር ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ከዓ ኣንጻር ግብረ ሸበር ኢና ንዋጋእ ዘለና እናበሉ ከበርቲ ገበናት ፈፂሞም ኣለዉ ይበል። ግዳያት እቲ ዓለምለኻዊ ገበን ኮይኖም ዘለዉ ህዝቢ ሶርያ እዮም ኢሉ ደምዲሙሎ ሕብራት ሃገራት። እቲ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ቅድሚ 10 ዓመት ማለት እዩ 400,000 ሶርያውያን ሞይቶም 12 ሚልዮን ሶርያውያን ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተፈናቂሎምን ተሰዲዶም እዮም ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቅድሚ 8 ወርሒ ናብ ማርስ ዝተላእኸት መንኮርኩር ሎሚ ሓሙስ ኣብታ ፕላኔት ክትዓልብ እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እታ ፐርሰቨረንስ ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኩር ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ማርስ ክትዓልብ ተስፋ ኣሎ። እንተኾነ ኩነት ኣተዓላልባ እታ መንኮርኩር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ትካል ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ናሳ እዩ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ። ሓላፊት ፕሮጀክት ናሳ ጀነፈር ትሮፐርስ ብወገና ፐርሰቨረንስ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣላ፣ ኩሎም ኣካላታ ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም ይርከቡ፣ ንምዕላብ ኣብ ዘኽእል ቴክኒካዊ ኩነታት እውን ኣላ ዝብል መረጋገፂ ሂባላ። ናብ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 በዝሒ ዝሞቱ ኣፍሪቃውያን ናብ 100 ሚልዮን ይፅጋዕ ኣሎ። ምስ ኣብ ካልኦት ኣህጉራት ዝሞቱ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ግን ብመንፅር ኣጓኒፉ ዘሎ ካልኣይ ዙር ምግፋሕ እቲ ቫይረስ ሆስፒታል ድማ ብሕሙማት እቲ ቫይረስ ይመልኡ ምስ ምህላዎም መፃኢ ግዜ ኣሻቓሊ ኮይኑ ኣሎ። ريبوبليك ماكلا افريكا دري اب تحساس تخاده مرصا صعيب وستول عهكت نلعلي كلتا مئتي الشيح سلامي عن سبات خمزة فانا على تفاليتو بحلفي قداعت كوينو مزلو خلعو بعلم لخب محبرك ايح مسكل اقل قلوت امراوي حكمنا يلقى سلو معلو زينا تفاتيمو
نمسغنا كابتر زي راديو دمت امريكايوم ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፈኖ ሰሙናው ሐድሽ መደብ ሕቶን መልሰን ወይ ካ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ናይ ዚ ሰሙን ዛጋይሽና አቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ካብ መቀለ ኢትዮጵያ ዶክተር ሄርማን አቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ አፍሪካ አቶ ሀብቶም ዮሐንስ ካብ ኔዘርላንድስ ዮም ዝዘራረብሉ አርስተኻ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይ ፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘብረዶ ኩሉ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንህዝቢ ቕኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን ከ እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ኣብ ዘቤታውን ዞባውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ቃለ መጠይቅ ኣካይዶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ቃለ መጠይቆም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ጉዳይ ምስሓብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጉዳይ ዲጋ ኣባይ ዝተፈጥረ ምስሓብን ኣመልኪቶም ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ብመራሕቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ተኻይዱ ዝበልዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዝንቡዓት ጥማምታት ዘነቐለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝብል ክስ ብቐጥታ ዝሃብዎ ምላሽ እንተዘየለ እኳ እቲ ጠቐነ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ብምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተማሪ ረቡዕ 17 ለካቲት ምስ መንግስታዊ ማሕወራት ዜና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብ ህሉ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህሉ ምዕባለታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ነቲ ናይ ዶብ ሽግር ኣወንዚፎም ኣብ ምሕያል ሰላምን ምትሕብባርን ክሰርሑ ምፅንሖም ገሊጹ እቲ ለውጢ ዘይተዋሃጠሎም መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶምን ነቲ ርክብ ንምዝራግ ክገብሮ ዝፀንሑ ምንቅስቃሳት ክከታተሎ ከም ዝፀንሑ ብምምልካት ምስ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀር ሑመራ ምስ ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝተዘራርቡ ገሊጹ
ኣብኡ ማዕጀር ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ዝኸውን ተራኺብና ምስ ዝነበረ ድግስ ማለት ኣነ ሕጂ ሓንቲ መልእኽቲ ነራትኒ ሰውን ሰጋ መጋ እናበልኩ የ ድልድ ተነገርናዮም ተዘይነገርናዮም ኣንባር ምንጋር ተሓይሽ ደብረፅን ንምንታይ ኹም ንውግእ ትቀረቡ ዝተዛረቡ ዘለኹም ንምንታይ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ትኸውንን እያ ንምግእ ጠለው ኣለኹ ንምንታይ ኣብ ካልእ ጉዳያት ሕጂ ንዘረብ ኣይንኽእል ንዓይ ዘምሳት ንግዜ ኣታቐንዲ ጉዳይ ትምለብ ከብዲ ሒዝዮ ከይከይድካ ክነግረካ ኢለ ኣጋጣሚ ዓብይ ደፍቀሉ ስለ ዝነበረ እውን ኣይትኸውንን እያ ድሓንባር ንርኢ ግዜ ንርኢ ኣነ ሸዓ ካብ ምንታይ ወሲደ እያ ከምዚ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ሞ መጠንቀቕቲ ኣየድልየኩምን እዩ ወታደራዊ ምድለዋት ኣየድልየኩምን እዩ ንምንታይ ብደቡብ ተወረርና ፈደራል መፀ ዓደ መፀ ብኤርትራ ከምዚ መፅእና እናበልካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ናይ ጆሆ ሃዋሁ ናይ ምእታዊ ፃዕሪ ማዕረ ማዕሪ ወታደራዊ ምድላዋት ናበይ ኮን ከምርሒ ከምዝኣመሰለ ተሓሳስባ ብሓንቀሰኢልና ንከታተሎ ኣብ መወዳእታ ዚ ሕዳር ዕለት ሰለስተ ንኾነ ሰብውን ክሓስቦ ይክእልን ምስቲ ንክከታተሎ ዝነበርና ኣናቋት ዝኾነ ዘመተታት ምክያድ ወታደራዊ ምድላዋት ኩሉ ተኽእሎታት እንታይ ኮን ክመስል ይኽእል ምእንቲ ተሕጃና ገርና ክንፀንሕ ምእንቲ ከታተሎ ነርና
መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል ሰሜን እዚ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ካብ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ዝነቐለ ሕቡድ ኣተሓሳስባ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገምጢልካ ናብ ኣስመራ ንምቕፃል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ
ዴሞክራስያዊ ምርጫታት ተካይዱ ትኽልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ሕጋውነት የብሉን ናይ ምባል ስጉምቲ ተወሲዱ እዚ ቀዳማይ ውጥን ፀወታ እዩ ክበሃል ይከኣል ንሱ ተወዲኡ ናበይ ኩን ክኸይድ እዩ እዩ ነይሩ ትሕቶ እዚ ሕጂ ነቲ ክውሰድ ተሓስበ መጥቃዕቲ ኣነ ዕብዳን እየ ዝብሎ ንዕኡ መበዲ መፅረጊ ተገይሩ ነይሩ أمو داتا نزي نايسمين فترالاوي زي بال هم قبو لولاوي تكال كوينو ندوبات كحلون ككالا خالن قبوات نورة نعو دوقتل كتلك زمارغ ماريكا تطفو وي يدهيبو الليلكا توج تحرين الدسابات خيد نقر من بيبقى ده حركة تسلطة كاعة أسمرا دلو من قصها ما انتقير كمزة عينة عود التحساس با حيثك أو كينات كتعطو مبزحتو كيناتات ميسكالكليشن يعني مقمر جيغاتات دومسو وصغاميو كمزة عينة ميسكالكليشن كمسيل كاد حسب غير عينة غيران تغر معنا تاريخاوي يزبلو
أبزا حجيوان أب إتوبيا زلو شقر وصيت نايتي كافشان شعتم إتنتيس عن أربعة كساب كلتشحين إسران بحوحات كخسكس زسألها نايبهير بولتيكا موهانو زغلس البريزيدنت إسايياس إتيوبيا نايزو بازي رقعات أمر رقعات عببو تاسل زلوا مسزون منقستن إتيوبيا بحابار مسرح حريا زيكونس بدن تاويو إلو بقوداي ديغا أباي أمونغو إتيوبيا سودانين قبسن تفات إروزلو زيمرر عمل كيتو أبزهابو مبرغ إتيوبيا نتقدم مملا أبز جمرة تلوان زيادة أول حتى مركابو حبونا يدقى بوليتيكا ويدفئت كمزلو زملكتا بريزيدنت إسايياس أتقوداي كالهالكي هزوا وركباتن زيناوي قايقن واتيو دهزبتاتنا يتكبابي زلاقي معبالة زفتر فتاح كركب اللو إلو
كتال قوام بوليسينا تانه أبز خبابزي بفلاي ناي إتيوبيا 110 مليون هزبين توسيدنا ناي سودان 4 مليون نحر وسيقنا له ناي قبس 100 مليون نحر وسيقنا له كل 105 مليون هزبي اللو أوش تأسران حموشان عمتات إذ قصر زي بعزفي كعبي سلزي أزوم تشقاتات ناي ماي دبهالون كالو تشقاتات أوش تي نمزعي ولدتات كغلقل بزفيل تكنيكاوي غمغامات راي تماي كميقر كات التأخاخلو كميقر كات تقوملو نسعاد دي خات تقوملو نحرشا دي خات تقوملو ندستن نسريتن دي خات تقوملو كوفيلكا حدا بحدا خزربولو كالالو تزيلو أنا تقافل لني زرايا لني إلا حدا متسي تحدا خمو ناتو يمتسي حدا ناتو وراءتنا يتعوثات دالي متسي أب كلل سلزقته دلو غيها معرت الغيد دلو معباليتات سلذي كنا هديكا نايب حقي عطب فتح قبر الله قال الله
قداي دوب إثيوبيا السودان بزملكت أزهاب ومبرها كلتين هاجرات أم السجّار أبزلوا على الأوان أتقداي من العلو زي ما خنعت وزبل بريزيدنت إسايياس أتقداي نخلتين هزوتات قدامنا تعرف زهب قلت فتح كم زاد اليوم تزاربو
زهجوا إثيوبيا معبد الله خناتات أو قمة عتينا صباح دهر صباح خيتة وانزفو نايب حق في التحات ركوا لهم خلاله مسؤولين قدام النتات في اللطه لله قدام النتات نا إثيوبيا نايب سودان نابزو وانزي نايب فشكا شكر دي وي نايب دوب شكر دي نتم قالوت قدام النت كحزوز اللهم قدات أو انزيفكا قفتر دخل من التحليل أخاتك تمليسكا بحلاف ساعتك الرمخيل دي لذي أنا لعنان نخمانا دا أمصالون دو قدائي دو قداسي سلدوخانا ناي حلاف ساعت في التحات كن دليلو كن سبيلو دايبلنا أجي بزتخال أمتن بزحية لنتفات كن سرحالو دلنا قدائينا يزواي مغنياتو إذي نيبورغد نبلو ويقودوه نبلو قطو حواهون دلدل بايتان كيتا مسرطلو قفيحنا يمتحيقاز مدوات كتفتر قليل نظرها
قوان ارتراز هاقرات وشمت عربن كأيح فحارن زلو وازم دلنا بزملكت بريزيدنت إسايياس أبزهابو مبرهي أبزي وحدات عمتات أب سعود عرب زمت أكايدا تسفى زلوون أب رقعات كأيح فحاري أبي أبركتو زلو مخانو تغيسو اتي أمونغو هلتين هاقرات زتجمرة أون تاوزم دلنا أب جيزياو تغن زيكونس نهلو متحببار زحاقوف زلاقينة زلو وزم دلنا كمزهونة تزاريو بريزيدنت إسايياس أبز حجي أوان أبل علي إرترا زكاير زلو زمتا تسألنا ما أسألتان أيتي نلعلي سلاسة عمتات كاير زسألنها تسألنا موهانو كم مقلات وزعي أبوش إتقراي سراوي إرترا كم زلو بستفلالي وقنات لتقرب زلو تقنا نكسن بزملكت بقات فازهابو ملاش يلن بريزيدنت إسايياس تمالي مسمع كان زينا أبز قبرو ناكل التسعات كالا محتت نزبيتاوي قدية تاملكتو زهابو مبرهي صباح يزالكم كملاسي برهان برها ندمس أمريكا كابس مرا
نمسكنا كابرهانة أبزق على متأيق بريزيدنت إسياس أفورقي حوحات بالزملكات زغربو كستات ملاش صباح يزناركم كنقربينا زي راديو دمتس أمريكا أيونا بفولي مدلاو نحن حل فينا أبتغ رأي زلو أتحاحزة سبقى وخنطة تاملكيتو أبعبيات تصحفة حبرات من قساتن كالوت عالم لخطكالات رديتن زوج أوه مقلز تاتن حابري تاتن مبقس بمقبار كاب كفل أمحارينيا مسارحتنا قالو لكبدي أب حبرات هاقرات قواملو أخ إثيبيا مزخنو أمباسادر تاي أزق سلاسي زكايدو قالمة أيو تمال قدما كفلي أغربنا نيرنا لو مخاقا لأينا يمودا تان كفل كأربيو سارف ساي خمز سعب أدالي أطول
አምባሳደር ታዬ ባንዳንድ የትግራይ ከተሞች ህገወጥ ያየር ጥቃት ተፋላሚ ወገኖች ባላቸው ተፈጽሟል።
አብ ሐደ ሐደ ከተማታት ትግራይ በቶም ተጻባቅት ኃይላት ዘይ ህጋው ድብደባት አየር ተፈጽሚው ውድብ ህብራት መንግስታት ንኸጻሪው ዓለም ለኸት ሐላቀይ ሰባው መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች አብዘው ጾ መግለጽ ሐቢሩ ብዛዕባ ዘኸ አምባሳደር ንሶም ታይብሉ
በርግጥ ነ ሪፖርቱን አላየሁትም የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያደረገው ነገር ቢሆን ኖር በትክክልም የታይ በተጨባጭ
ብርግስ እት ሪፖርት አይራፈውን በሐቂ ሰራዊት መከላከያ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ነገር እንተሃለው ግን በጭቡጥ መረዳታ ዝራአየ እትሁሉ ጸገምን ጭንቅን አጋጥሞና ሃለወ ማይ ባሉ ህዝቢ በመሃኑ ሁሉም ዝወስዶም ስጉምትታት ጥንቃቄ ያስተማልኦም የምንይረም አመንጎ ከተማታት ጎንጺ አይተፈጠረ አብ ከተማታት ውግ አይተካየደ ምናልባት አብናይሽቱ ከተማታት አጋጥሞ ከሆነ ይኽልዩ ንሕና ዝበጽሐ ማሕበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዝበሎን እዚ እዩ እዚ ሕጂ ሂማን ራይትስ ዋች ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ዝነበረ ህዝቢ ተደብዲቢ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣነ ትኽክል ኣይመስለንን ብመረዳእታ ከቕርብዎ ይግባእ ንሱ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ከም ኣብ ጀኖሳይድ ምዕማት ደቂ ኣንስትዮ ዝበሉን ናብ ካልኦት ቢሮታት እናኸትካ ምዝራብ የድሊ
በተደጋጋሚ የሚሰማው ሌላው የኤርትራ ሃይሎች በዚህ ጦርነት መሳተፋቸው ባክሱም እና ሌሎች አካባቢዎች ጣልቃ መግባት
ካልእ ዝስማዕ ኃይልታት ኤርትራ አብዙ ኾይናት መስተታፎም አብክሱምን ካልኦት ከባብታትን ጣልቃ በመእታው ሓደጋ ብጽሖም እዮም መእታውም ጥራሕ ዘይኮነስ ስለምንታይ ክብሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገዛ ፍቓዱ ናይ ደገ ኃይል በመእታው ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደጋ ክበጽሕ ገይሩ እዩ እዮም ዝብሉ ንሶም ከመይ ይርእይዎ
ይህን በሁለት መልክ ማየት የተገባ ይመስለኛል አንደኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ባልንጀሮቻቸው ዘር ተለይቶ
እዚ ነገር በክለተ መልኩዑ እንተን ሪኦ ዝበለጸ ይመስለኒ ሓደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ማሐዘቶም ዘርኢ እና ተፈለየ ክሕረዱ ኸለው ክከላበቱ ኸለው ህይወቶም ከድሕኑ ናብ ኤርትራ እዮም ዝተሰደዱ ክዳኖም ኣውፂኦም ጥራሕ እግሮም እዮም ናብ ኤርትራ ኸይዶም ኣብ ኤርትራ ድማ ንባዕሎም ኣተሓባቢሮም መብዛሕትኦም ዝኽደንዎ ክዳን እውን ስለ ዘይነበሮም ዩኒፎርም ተቐቢሎም ከም ብሓድሽ ክብሪ ሃገሮም ከምልሱ ተንቀሳቒሶም እዮም እቲ ሓደ ሓቂ እዚ እዩ ካልኣይ ህወሓት እኮ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው እዩ ነይሩ ሕልሙ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ምስቲ ዝሓዞ ምንቅስቓስ ተተሓሒዙ ብኤርትራ ሓደጋ ዝበጽሓና እንተ ኮይኑ ብዝብል ንምውንባድ ኢሉ ዩኒፎርም ከስፊ እዩ ኸሪሙ ዩኒፎርም ኸዲኖም ዘንቀሳቐስዎም ሰባት ድማ ብቪድዮን ዝተፈላለዩ ነገራትን ርኢና ኢና ሳልሳይ ኤርትራ ከም ሃገር ክንድኡ ዝኣክል ኩናት ኣብ ከባቢኣ ክካየድ ከሎ ቀዲማ ከባቢኣ ንምሕላው ምድላዋ ዝኾነ ሉዓላዊ መንግስቲ ከይደፍራ ኢላ ሰጊኣ ክትከውን ኣይትኽእልን ዶ ምናልባት ኣብ ማይ ካድራ እዚ ኩሉ ሰብ ዘርኢ እናተፈለየ ክሕረት ከሎ ስዒቡ እውን ናብ ሕሞራ ክቕፅል ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቦም ኮይኖም ቦታ እንተ ዘይሕዙ ነይሮም ምናልባት እውን ከም ናይ ሩዋንዳ ክጥየቑ ዝኽእሉ ይመስለኒ እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ይውዳእ ስለ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሓደ ዝተሰዕረ ኣካል ናይቲ ዝሰዓሮ ኣካል ሓይልን ጥንካልን ንዘይ ምእማን ክብል ዝፈጥሮ ምክንያት እዩ ዝመስለኒ ኩሉ ነገር ናብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምልጋብ ኣብ ሕወሓት ተደጋጊሙ ዝረኣይ ኣመል ይኮይኑ ዘሎ
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መሰንበቻውን በሰጠው በዚህ መግለጫ የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው የትግራይ ክልል 80% ከረድኤት አቅርቦት ውጭ ነው በአሁኑ ሰዓት አይደረስበትም ተቆርጧል ማለታቸውን የገለጸው
አምባሳደር ማህበር ቀይ መስቀል ኢትዮጵያ ዘሃቦ መግለጽ መሰረት ገይሩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከምዝጸብጸቦ 80% ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓገዝ ወጻኢ እዩ ኣብዚ ሰዓት ከም በጽሓሉ ኣጸጋሚ እዩ ተቆሪጹ ተዓጺ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ ዋላ እኳ ንጽባሒቱ ፕሬዚዳንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ልክዕ ዘይምዃኑ እውን ተገለጸ። እቲ ሓበሬታ ከቢድን ሓያልን ኮይኑ ብኢትዮጵያዊ ትካል ዝተዋህበ ብምዃኑ እቲ ኣሎ ዝተባህለ ሓደጋ ዘንሃረ ብምዃኑን ክብደት እቲ ሓደጋ ዝተገልጸሉ መገዲ ከመይ እዮም ንሶም ዝርእይዎ?
የሚድያ እውነትን ሃቅን ሲፈልግ መደበቅ ሲፈልግ ማጠማዘዝ ወይም ደግሞ ዲሲቭ ማድረግ አቅም ምን ያክል እንደሆነ በዚህ መግለጫ
ሚዲያ ንሓደ ነገር ክደል ከሎ ምሕባ ወይ እውን ነቲ ነገር ኣቕኒዑ እንተ ዘይደለየ ድማ ክጠውዮ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዘረኣየና ይመስለኒ። እቲ ብትኽክል ዘረኣየና ድማ ንሱ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝበልዎ ንሕና ዘጋጠመና 80% ዝኸውን ሓገዝ ካብ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ዝበጻሕናሉ ነቲ 20% ጥራሕ ኢና። ብሰንኪ ዋሕደ ሓይለ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ዓቕሚ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ቀረብ ሕፅረት ስለ ዘለዎም እውን ክኸውን ይኽእል፣ ክንበጽሓሎም ኣይከኣልናን እዩ። እዚ ማለት ካልኦት ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ዩኒሴፍ ኦቻ ዝበጽሕሎም እውን ደሚሩ ንምቕማጥ ደልዩ ዝሰርሖ። ስለዚ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ዜና ንምቕያር እዩ ተፈቲኑ። ብርግጽ ዘሎ ቁፅሪ ተሓጋዛይ ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዓማጻይ ጉጅለ በቲንዎ ይኸይዱ ናይ ባዕሉ ህይወት ከድሕን ክብል እዚ ኩሉ ህዝቢ ተበቲኑ እዩ። 00 ግን ንሕና እዚ ህዝቢ ናይ ምሕላውን ናይ ምሕብሓብን ሓላፍነት ኣብ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝወደቐ እዩ።
ኣምባሳደር ታዬ፣ በርካታ ዓለም ኣቀፍ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያውያን ያልሆኑም ግለሰቦችም ጭምር የኢትዮጵያን መንግስት በዜጎች ላይ በሚደርሱ
ብርክት ዝበላ መራኽብቲ ሓፋሽን ውልቀ ሰባትን ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ እውን ከይተረፉ ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ብዛዕባ ዘሎ ጥቕዓት መንግስቲ ተሓታታይ ዝገብሩ ፅሑፋት ክፅሕፉ ንርኢና። ንሶም እዞም ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም፣ መሰረት ዘይብሎም እዮም ዝብሉ እንተኮይኖም መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ከመይ ከ ክቐርብ ክኢሉ?
መነሻው በርካታ ነው። እንደሚታወቀው የህወሓት ቡድን ያሰበውና የተለመው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢቻል ስልጣን መያዝ ካልሆነ ደግሞ
በበገስ እዩ። ብዙሕ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ጉጅለ ሕወሓት ዝሓሰቦን ዝተለሞን ኣብ ሓፂር እዋን ስልጣን መሓዝ እንተተኻኢሉ ግን ሕወሓት ከም ድላዩ ዘይገብራ ሃገር ትፍረስ ዝብል ብሂል ሒዙ እዩ ተላዒሉ። እዚ ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ዝሓሰቦ ታሪክ ብምቕያር እቶም ኣብ ሚድያ ዘዋፈሮም መጋውሕቲ ብምልኦም እዮም ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተዋፊሮም ሓቅን ሓሶትን ኣብ ሚድያ ፊት ንፊት ቀሪቦም ዝገጠሙሉ እዩ። ብዋናነት ምስቲ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝተጸምደ ነገር ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ኣይከኣለን። ነዚዩ ብርክት ዝበሉ ታሪኻት፣ ብርክት ዝበሉ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ልዕሊ ውፁእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወረደ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ገበነኛ ዝጥምት ኣብ ልዕሊ ዝከላኸል ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወረደ ምክንያቱ ዝተተለመን ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ዝተዳለወን ነይሩ። ብወገና ድማ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት ኣይገበርናን።
ኣምባሳደር ታየ፣ በእርግጥ ይህ ሁሉ ውንጀላ መሰረተ ቢስ ከሆነ የዜጎች መብት ማስከበር ሊደርስ ከሚችል አደጋ መጠበቅም የመንግስቱ ኃላፊነት ነው።
ኣምባሳደር፣ እዚ ኩሉ ወንጀል መሰረት ዘይብሉ እንተኮይኑ መሰል ዜጋታቱ ምኽባር ክበፅሕ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ምክልኻል ሓላፍነት መንግስቲ እዩ እሞ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓቂ ክረአ ዘይምግባሩ ፀገም መንግስቲ ዶ ይኮነን ይብሉ?
ብወቅቱ የነበረው የመላ ማህበረሰባችን ትኩረት እንደ አንድ መንግስት የሁሉም ነገር
ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ጠመተ ከም ሓደ መንግስቲ መዛዘሚ ኩሉ ነገር ዝኾነ ሉዓላዊነትና ምኽባር ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ምድሓን ዝብል ተግባር እዩ። እኹል ናይ ሚድያ ሓይሉ ብምእታው እቲ ዘሎ ሓቂ ክርድኡ ንምግባር ዝተጠዓዓመ ኩነታት ኣይነበረን። ከምቲ መጀመርያ መቐመጫኻ ዝበሃል ስለ ዝኾነ በዚ ሚዛን ኢና ክንልክዖ ዝግባእ።
ምናልባት ከም መጠን ሓላፍነቶምን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝውክልዎ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዘይኮነስ ከም ዜጋ ዝለዓል ሕቶ ኸልዕለሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣዝዮም ብዙሓት ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ዘለውሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ኢትዮጵያ ናብ ሰላማዊ ኩነታት ክትምለስ እዞም ኣዘንብዮማ ዘለዉ ሓደጋታት ቀልጢፎም ናይ ምልዋጥ ተስፍኦም እንታይ ይመስል ክብል ኣሉላ ከበደ ንኣምባሳደር ታየ ኣስቀ ስላሴ ዝሓተቶም ሕቶ ነይሩ። ንሶም ኣነ ናይ ተስፋ ሰብ እየ፣ ተስፋ ድማ ኩልግዜ ሂወት ኣለዎ። ምዃኑ እዚ ሃገር ለውጢ የድልያ ነይሩ። እቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ተኣልዩ፣ እቲ ሓድሽ ድማ ንኽዓቢ ተባሂሉ ህዝብን መንግስትን ዝተወሰነ ስቃይ ከፍ ኢሎም ሓሊፎሞ እዮም። ሕዚ ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ከተኣጓጉሉኒ ዝፍትኑ ክከላኸል ዝኽእል ብቑዕ ስነ ልቦና ዘለዎ ዜጋ ኣለና። ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ዓቕምን ድሌትን ዘለዎ ትካል ኣለና። مس منقست توسيخو ازو خلوه للهاب تحيسكا تصفى إتيبيا لعليو كبلو تزاري بميام أبو دب حبرات هاقرات أمباسادر إتيبيا تايه هسكس غلاسي
نمسغنا كسارة زي راديو الدم تسامير كايو بزن بارنا يلومي حاموس حفشاو مدلواتنا فتسمنا لنا صباح عرب صاد نروح بكم مس كل مسارح تي كابي يا بايتنا سلام ليتي دحان حدرو